Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 июль күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иши кыскартылды.
Сотко жетпей эле иш тергөөдө кыскартылган. Эч кандай кылмыштын курамы жок деп табылды. Буга чейин козголгон иши ден соолугуна байланыштуу токтотулуп турган.
Казакстанда алдамчылыкка айыпталып жаткан бизнесмен сот учурунда ага карата 2 айдан бери кыйноо болуп жатканын айтып чыкты.
Мени уруп сабашты, ар кандай кыйноого алышты. 5 адам биригип темир дубинкалар менен башыма чейин салгылашты. Аба жеткирбей муунтушту.
Бишкек шаар мэриясынын Орусиялык Газпромбанктан 50 миллион долларын асыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулганы кабарланды. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда сот бир дүйнө укук коргоо уюмун экстремисттик уюмдардын катарына киргизди. Тиешелүү чечимди Октябрь райондук соту былтыр чыгарганы белгилүү болду. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова муну мыйзам бузуу катары сыпаттап жатат.
Бул жалгыз гана бизге каршы эмес, бул мыйзамдуулукка, ошол акыйкат Кыргызстанга каршы чечим болду деп эсептейбиз. Биздин офисти Бишкекте да тоношкон, андан кийин ошол үй бүлөбүзгө дагы кол салышкан.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко арызданышкан, азыр бул иш каралып жатат. Түркияда 9 июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер-министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5 июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016 жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9 июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий киришип, ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркия конституциясына былтыр референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Эрдоган болсо жаңы система өлкөнү өнүктүрөт деп эсептейт. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4 июлда жарыялагандай, ал 24 июндагы мөөнөтсүз шайлоодо 52.59% добуш менен жеңишке жетишти. Кыргызстанда Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин кылмыш ишинин кыскартышына нааразылык билдирип президентке кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун айтымында апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевтин ишинин кыскартылышы Бакиевтерди актоого алып барат деп кабыл алууда. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иши жабылганын азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010 жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7 апрелде Таласта элге курал колдонушуна себеп болгон деген айып таккан. Бирок ал ошол күнү өзү катуу токмок жеп, ден соолугуна залака тийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абакка которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу маалыматты азаттыкка жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароону өтүнүп, саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөлөө органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө буга чейин каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо кармалган мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов экөөнө орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Британия ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан ууланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эймсбери шаарчасында эс учун жоготкон 2 киши, жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30 июнда табылганын 4 июлда жарыялаган. Бирок британ тарап бул жолу 2 адамдын ууланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо соңку уулануу фактысына Орусия тараптагы камтама болуп жатканын, ал эми Солсбердеги окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албаганын айтты. Солсберде быйыл март айында орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия уландырылган. Расмий Лондон алар СССРде жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келатат. Москва болсо муну четке кагып жүрөт. Европарламент Молдованын сот бийлигин сынга алды. 5-июлда 343 добуш менен кабыл алынган резолюцияда Европарламент Молдовада демократиялык стандарттар дагы начарлап баратат деген тынчсыздануу билдирүү менен шайлоого байланышкан соңку сот чечимдерин мамлекеттик институттардагы терең кризистин мисалы деп сыпаттады. Ага катар акыркы сот чечимдери Молдовада саясий жана экономикалык бийлик бир ууч адамдын колуна топтолду деген бушаймандыктарды ырастаганын белгиледи. Европарламенттин бул резолюциясынын алдында Биримдиктагы Молдовага 100 миллион евро каржылык жардамдын биринчи траншын берүүнү токтотуп койгон. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун көргөзмөсү өтөт. Гапаратив атындагы улуттук сүрөт музейинде боло турган көргөзмө бабалардын изи менен алтын тамыр деп аталат. Анда сүрөтчүнүн Орусиянын Алтай, Тыва жана Хакас республикаларындагы сапары маалында тартылган жүздөй графика, живопись эмгектери коюлмакчы. Турсункуловдун айтымында бул эмгектерде аталган республикалардын маданияты, каада салты, үрп адаты, тили жаратылышы чагылдырылган. Мындан тышкары бүгүн сүрөтчүнүн китебинин дагы бет ачары болору кабарланды. Эрнес.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 33-38, Ысык Көл менен Нарында 25-30 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 34-36 градуска чейин жетет. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иш курамында кылмыш жок деген негиз менен жабылды. Мындай чечимди улуттук коопсуздук боюнча комитети мурдагы министрдин адвокатынын кайрылуусунун негизинде чыгарганы кабарланды. Мындай чечимге айрым апрелчилер нааразы болуп жатышат. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
2010 жылдын 7 апреле чейин ички иштер министри болуп турган Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иштин жабылганы тууралуу атайын кызматтын токтомун жактоочусу Икрамидин Айткулов таратты. Конгантиевдин жактоочусунун азаттык маалындашынча быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтөлөк иштерди кайра карап чыгуу талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра карала баштаган. Натыйжада тергөө жүргүзүп жаткан УКМК адвокаттын Конгантиевке карата коюлган айып негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн канааттандырып 18 июнда иш жабылды.
Состав преступления нету деп.
Сотко жетпей эле иш тергөөдө кыскартылган. Эч кандай кылмыштын курамы жок деп табылды. Буга чейин козголгон иши ден соолугуна байланыштуу токтотулуп турган,
деди Икрамидин Айткулов. Башкы прокуратура 2010 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке кылмыш жаза кодексинин 305, 316 беренелери, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйында сүйлөгөн сөзү менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонушуна себепчи болгон деп айып тагылган. Бирок ал ошол күнү Талас шаарында өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна оор залакат ийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Мурдагы ички иштер министрине карата козголгон кылмыш иштин жабылганын апрель окуясына катышкан айрым активисттер кескин сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Алга Кылычев 2010 жылы элдик көтөрүлүштөргө каршы чыккан, апрелдеги башаламандыктарга Конгантиевдин толук күнөөсү бар деп эсептейт.
Бул атайын провокацияга, элдин канын төгүүгө алып барган бирден бир Бакиевтен кийинки кишилердин бири ушул. Күнөөкөр адам ушул. Талас эли көтөрүлүп кызычы болсо, тиги алкаштар жүрөт, элдин баарына туура эмес направление берип атып, элди козутуп ийген булар болду да. Булар өтө коркунучтуу адам мамлекетке. Эртең азыркы бийликти дагы ошондой аңгартуучу адамдар да. Ушул бейкүнө карапайым 87 баланын 87 баланын өлүмү миңдеген адамдардын жарадар болгонуна түздөн түз байланышы бар. Кандай болгон күндө саясат болобу, соттор болобу, тарых муну кечирбейт. Бул өтө чоң ката.
Коңантиев 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук саясий турмушуна дээрлик катышпай калган. Ошондой эле бир дагы маалымат каражаттарына ачык маек берген эмес. Бирок былтыр президенттик шайлоо үгүт кампаниясында Сооронбай Жээнбековду коштоп жүргөнү белгилүү. Апрель окуяларына катышкан журналист Турат Акимов Коңантиевдин ишинин жабылышын саясат менен байланыштырды. Анын үстүнө ошол кезде бир максат менен чыккан апрелчилердин лидерлери баш болуп, саясий кырдаалдардан улам бириндеп башаламандыктын күнөөкөрлөрүн жазалоо талабы коомчулукта деле актуалдуулугун жоготту.
10-чу жылкы чоң үмүттөрдүн баары негизи өлдү да. Анан баягы каршылыктын баары өчтү. Андан бери өзгөрдү бардыгы. Эл сууду. Ошонун негизинде анан бу Молдо Муса Кангантиев болсо жаңыча ойлонуп, жаңы бийлик менен мамиле түзүп, Сооронбай Шарипичке добуш топтоп, өзүнчө бир иштерди аткарып берди деп эл билет да. Эми мындан ары бул маселени кайрылып деле кажети жок. Анан ал баягы мурдагы чатактын ызасы өчтү деген таризде бүтүрүштү го дейм анда. Эртең кайта министр кылып койсо эле бир аз ызычы болбосо, а так ызычы деле болбойт.
Президенттик аппараттан Молдо Муса Коңантиевдин Сооронбай Жээнбековдун үгүт компаниясында жүргөнү тууралуу комментарий алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Антке менен 2010 жылдагы Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы турган белгилүү саясатчылардын арасында Молдо Муса Коңантиевке карата козголгон кылмыш иш жабылганын кубаттагандар толтура. Алардын бири 2010 жылдан кийинки Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Коңантиев ошол кездеги бийликтин буйругун аткаруучусу гана болгонун жана ден соолугунан ажыраганын белгиледи.
Эми ошол эле мезгилде ал баягы погон кийген аскер адамы катары баягы буйрукка баш ийип стабилдүүлүктү тынчтыкты камсыз кылганга милдеттүү болчу да. Ал жагынан дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Эми Кангантиев мына ал окуя болгондон бери мына канча жыл өттү. Эми баягы убакыт көргөздү го деп ойлойм. Анан кийин ал дагы ден соолугунан бир топ запкы тартып мындай оорулуу болуп калганын да билебиз да. Ошондуктан баягы өз жазасын алды го деп ойлойм бир жагынан.
Ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Коңантиев 7-апрелдеги окуяларга чейин теле аркылуу сүйлөп, Бириккен элдик кыймылдын лидерлери Таласта кылмыштуу иш уюштурушканын, эми мындан ары ушул сыяктуу иш чаралар катуу басыларын эскерткен. Коңантиев Бакиевдин бийлиги тушунда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дагы эмгектенген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Коңантиевдин кылмыш ишин эч кандай соту жок эле күтүлбөгөн жерден кыскартылып калды деген билдирүү таратты. Уюм Коңантиевге тагылган бардык айыптардын алынып салынганы тынчсыздануу жаратарын айтып, аны жоопко тартуу өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине кат жолдоду. Бүгүн апрель окуясынын бир катар катышуучулары Бишкекте маалымат жыйын өткөргөнү жатышат. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов УКМК чечими тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Коңантиевге козголгон кылмыш ишинин кыскартылышына эмне үчүн нааразы болуп жатасыздар?
Себеп дегенде 7-апрель 2010 жылы шейит кеткен баатырларыбыздын ата энелери, жесир калган келинчектери, жетим калган балдары ушул күнгө чейин сыздап келишет. 7-апрелдин күнөөкөрлөрү ушуга чейин эч кимиси камалган эмес. Бул ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандыктан азыркыга чейин биз жүрөгүбүздө кара так болуп күнөөлүү деп эсептеп келгенбиз.
Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Комитетинин чечимине ылайык Коңантиевге карата козголгон кылмыш иште кылмыштын курамы жок деп табылып жатпайбы? Анын негизи эле сиздердин оюңуздар боюнча анын ошол окуяларга жоопкерчилиги канчалык эле?
Коңантиевдин апрель окуясына күнөөсү абдан чоң. Себеп дегенде ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандан кийин элге ок атуу приказын ички иштер министрликтерине, милицияларга атууга приказ бербеши керек болчу. Себеп дегенде 2010 жылы милиция органдарынан дагы ок атуу болгон. Как жетекчи катары күнөөлүү деп эсептейбиз.
Эми жалпы эле ушул апрель окуясы боюнча күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышына кайрылсак, 2010 жылдагы апрель окуясы өз максатына жеттиби? Мисалы, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракеттери ошол окуянын катышуучуларын канааттандырабы?
Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси 2010 жылдагы апрель окуясын өз максаттарына жеткирүү үчүн түзүлгөн коомбуз. Тилекке каршы 2010 жылдагы апрель окуясы өз максатына жетпей бара жатат. Себеп дегенде убагында Алмазбек Шаршенович экс-президентибиз биз канааттандырарлык ишениш менен иштешип келатканбыз. Азыркы бийликтеги урматтуу Сооронбай Шарипьевичке дагы абдан ишенгенбиз. Ошол 2010 жылдагы камкорлорду жоопко тартат деп тилекке каршы Молдо Муса Кангантиевди ошого козголгон кылмыш ишинин кыскартылышына биз аябай нааразыбыз. Өз максатына жетпей баратат деп ойлойбуз. Күнөөлөрдү жоопко тартуу аракеттери ошол окуянын катышуучуларын канааттандырган жок. Ушул күнөөлөргө иш козгобой, ошол эле 7-апрель катышуучуларына иш козгогондой сезилип жатат бизге.
Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун маегин уктуңуз, аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Сот бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмун экстремисттик уюмдардын катарына киргизди. Айкөл Алатоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кангантиевдин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Түркияда 9 июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекебаевдин 1,5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жата кабагына которулуу мүмкүнчүлүгү ачылды. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Европарламент Молдованын сот бийлигин сындады. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун сүрөт көргөзмөсү өтөт. Бул Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Толугураак окуйм десеңиз Азаттык .org сайтына кирсеңиз болот. Уктуруубузду коңшу өлкөгө байланыштуу баян менен уланталы. Казакстанда алдамчылыкка айыпталып жаткан бизнесмен Искендер Эримбетов сот учурунда ага карата 2 айдан бери кыйноо болуп жатканын айтып чыкты. Бизнесмен жана башка айыпталуучулар мамлекеттен 208 миллион теңге акчаны жакшырып алган деп шектелүүдө. Жакындары ал саясий негизде кармалды деп ага коюлуп жаткан күнөөнү четке кагып келет. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Бизнесмендин үстүнөн жүрүп жаткан соттук иштер ачык болгону менен залга баары киргизилген жок. Айыпталуучунун апасы жана коомдук жактоочусу Гайни Эримбетова уулун сот учурунда айнектелген тордун ичинде эмес башка айыпталуучулар катары эле олтуруусун суранды. Бул кайрылууну атасы Мырзахан Эримбетов да колдогону менен судья аны канааттандырган жок. Соттук кароо учурунда Искендер Эримбетов болсо 2 айдан ашык кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Мени уруп сабашты, ар кандай кыйноого алышты. 2 айдан ашык эркиндигинен ажыратылгандар менен чогуу кармашты. 5 адам биригип темир дубинкалар менен башыма чейин салгылашты. Аба жеткирбей муунтушту. Моралдык жана физикалык жактан кемсинткенге чейин барышты.
Алдамчылык иши боюнча айыпталып жаткан 3 шектүүдөн жалгыз гана Эримбетов тергөө изоляторунда, калгандары үй камагында кармалууда. Камакта кармалган Эримбетовдун туугандары жана жактоочусу ага карата болгон кыйноого байланыштуу казак прокуратурасына даттанышкан. Бирок буга байланыштуу кезегинде кылмыш иши козголуп, Алматы прокуратурасы даттанууда айтылгандар далилденген жок деген негизде кайра ишти жаап салган. Тергөөнүн маалыматына караганда соттолуучулар 6 мекеме ишкана менен Жамбыл облустук акимиятынан жүк ташуу кызматын көрсөтүүдө 610 миң АКШ долларын уурдашканы айтылат. Бирок сот учурунда Казак Авиа Токой коргоо мекемесинин өкүлү аба аркылуу жүк ташуу кызматын көрсөткөн Искендер Эримбетовго таандык Sky Service компаниясына дооматы жок экендигин айткан. Эримбетовдун жактоочуларынын бири Серик Айтбаев.
Ну биз келишпейбиз сонун мен. Мужда ишине кандай акча урулган жок. Мындай урук болгон жок. Баары мамлекеттик закупки баары дурус болду заң боюнча. Азыр баарын биздин башка адвокат, экинчи адвокат ходатайство айтты. Аны бухгалтерский экспертиза, башка экспертизанын баары, бирок судья аны ашык алды.
46 жаштагы казак бизнесмени Искендер Эримбетов 2017 жылдын ноябрь айында Алматыда кармалган. Ага карата уурулук жана арамакчаны адалдоо айыбы коюлган. Азыр бир гана кылмыш иши боюнча соттук кароо жүргүзүлүп жатат. Ал эми Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов мурда жетектеген БТА банктагы уурдалган каражаттарды адалдоого аракет жасалган деген иши боюнча тергөө уланууда.
Искендер! Искандер!
Эксперттер Мухтар Авлиязовтун колунда кезегинде юрист болуп иштеп жүргөн Искендер Элимбетовтун чет өлкөдө жүргөн карындашы Боту Жердемал Алматыга келип, тергөө органдарына көрсөтмө берүүсү үчүн бизнесменди кармап турушканын айтышат. Жердемалда Авлиязовтун ишине байланыштуу айыпталып, эл аралык издөөгө алынган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Бишкек шаардык мэриясынын Орусиялык Газпромбанктан 50 миллион долларына сыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулганы кабарланды. Бул каражатка шаарда газ менен жүрүүчү автоуна сатып алынаарын былтыр шаар бийлиги жарыялаган болчу. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов иликтеди.
Бишкек шаар мэриясынын Газпромбанктан 50 миллион долларына сыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулду. Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары Орусиянын Газпром банкына насыя алуу демилгесине кескин каршы чыгып келишкен. Алардын бири Республика Атажурт фракциясынын депутаты, бюджеттик комиссиясынын мүчөсү Канатбек Музралиев буларды айтты.
Облигация жазап туруп, ошондой как ценный бумаги катары Газпром Кыргызстан барго бизде жанагы. Ошолор биздин облигацияны алып, Газпром банктын Россиядагы банкынан кредит алып бизге бермек да. Бирок бунун кредити почти 5 миллиард сом да, ошондочу. 5 миллиард деген биздин өзүбүздүн Бишкектин бюджети 9 миллиардка жакын болду да. Эми өзүңүз элестеткиле, ошол биз кредитти бергенче ошол 5 миллиардды биздин шаардын бюджети көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген маселени көтөрүп, Манкада болсун, байдын бала сүйлөсүн дегенде убагында Атамбаев власта турганда мэрдин туурабы, туура эмеспи сөздөрүн баары өткөн. Туурабы, туура эмеспи жанагы токтомдорду кабыл алып келишкен.
Былтыр 25-декабрда андагы өкмөт башчы Сапар Исаков Орусиянын Газпром компаниясы менен автобустарды сатып алуу тууралуу меморандумга кол койгон. Документке ылайык, Бишкек шаарынын мэриясы Газпромбанктан 50 миллион АКШ долларлык насыяны 12% үстөк менен 5 жылга ала турган болгон. Өкмөттүн мындай демилгесин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары да кубаттап, тиешелүү токтом кабыл алган. Бирок көп өтпөй мэрия Бишкек шаардык кеңешке кат жолдоп, мэриянын бюджети мындай ири кредитти төлөй албай турганын айтып, мурда кабыл алынган токтомду жокко чыгарууну жана автобустарды сатып алууга бюджеттен каражат бөлүп берүүнү өтүнгөн. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев кабарлады.
Анан так как выплачиваются большие проценты деп 315 миллион сом болот экен проценты. Бюджетный комиссия бюджетти кабыл алып карап атканда чечим кабыл алышкан, что андан көрө ошончо каражатты процентке төлөгөндүн ордуна автобус сатып алалык дегенчи. Анан дополнительно 315 миллион болот атпайбы? Ошонун үстүнө кошумча 67.5 миллион кошуп беришти. Итого получается 382.5 миллион сом автобус сатып алганга каражат бөлүндү бюджетте.
Азыркы учурда Бишкектин мэриясы автобустарды сатып алууга шашылбайт. Бул маселе эми сентябрга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов автобустарды сатып алуу үчүн республикалык бюджеттен да каражат талап кылынаарын жана ошол себептен азырынча иш ордунан жылбай турганын мындайча негиздеди.
Шаардын бюджетине кандайдыр бир баягы бөлүгү кирген. Анан республиканский бюджеттен дагы ушундай ыкамдардын бөлүгүн карап берели деген сөз болгондо ошол чечиле элек да.
Атыкановдун айтымында азыр сатылып алынуучу автобустардын так саны, баасы жана маркасы белгисиз. Ал бюджет бекитилип, тендер жарыяланган соң гана аныкталат. Газпром Кыргызстан компаниясы ал арада Бишкекте автобустар үчүн атайын газ коюучу станцияны да куруп жиберүүгө жетишкен. Бирок компаниянын өкүлдөрү алардын негизги максаты кредит берүү эмес экенин айтышат. Газпром Кыргызстан компаниясынын директорунун кеңешчиси Азамат Алдыяров учурда мурда жетишилген меморандумда каралган схема токтотулганын жана азыр алар мэриянын чечимин күтүп жатканын Азатка билдирди.
Бизге эми негизги, мен айтпайм, биз негизги максатыбыз кредит берүү эмес. Биз эми ушу Бишкек шаарындагы транспорттук, экономикалык жана экологиялык проблеманы чечүү болчу да. Анан эми ал схема иштегендиктен өзлөрүнүн жана каржы ресурстары пайда болгондуктан ал схема бизге биз аны токтотуп койгонбуз.
Бишкек шаарынын быйылкы бюджети 8,5 миллиард сомду түзөт. Быйыл автобустарды сатып алууга андан 382 миллион сом каралган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат, бүгүн Фабула Жаңы Ордо вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Бабанов Жээнбековго ыраазычылыгын айтты деген баш тема менен жаңы санын ачып, Апендинин жоругу кайтыланды деген. Кадырбаев чоочун, бирок өзү да эмес деген. Ошто эшек бизнеси гүлдөдү деген. Исаковду үй камагына чыгаргыла дешет деген. Кадыралиев кызматтан кетти деген. Шадиевге эми баары бир эмеспи деген. Калиев УКМКнын тергөөсүнө акча берген эмес деген. Башым дебеген премьер, кебелбеген министр деген. Мүлк фонду чеке жылытпайт деген. Ош шаарынын мэри талашка түштү деген. Марипов ТЭЦ-теги коррупция боюнча Кытайга кайрылат деген. Маманов эркиндикте эс алат деген. Шакирова Россиянын жараныбы деген майда маалыматтарды таратты. Бул санда кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов келгиле, бирок суубузга сийбегиле деген макаласында чет өлкөдөн турист болуп келгендердин айрым бир чектен чыккан жоруктарын кеп кылды. Нурлан Алымбаев макаласын Таштанбек Акматовдун үй бүлөсү карапайым жарандан жер талашабы деп аталса, Мирлан Алымбаев коррупцияга каршы күрөш сотторго жеттиби деген аталыш менен айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Депутат Рыскелди Момбеков сотторду сорттош керек эмес, сотош керек десе, юрист Клара Сооронкулова соттор адам укугунодоно тебелөөдө деп, жабырлануучу Темирлан Ормуков чалөөлүк кылбай соттордун баарын тазалоо керек деп, депутат Тынчтык Шайназаров мыйзамды бускан сотторду токтоосуз кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек деп айтышты. Акын Муратбек Рыспековдун маеги ырымды АКШнын президенти Дональд Трамп окугандан кийин окурмандарынын санарбыды деген ат менен кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин мен элдин тагдырын жазгым келет жана жазып да жатам деген ат менен окурмандарга тартууланды. Жаңы Ордо гезити бул санын Кеңешбек Дүйшөбаевдин биз Атамбаевди сатканыбыз жок, ал баарыбызды бириктирип оптом сатты деген маегинин баш темасы менен ачты. Андан ары аптанын алты окуясы деген А. Жапаров аттуу автордун иттей кирешелүү ителги бизнеси же Ысык Көл боюнан 860 гектар жер тилкесин ээлеп алган Атамбаевдин аппетити деген. Юрист Маразык Доржиевдин улуу таралык көйгөй деген. Ишенбек Муртазаевдин коррупция доорунда руханий байлыктарыбыз да аеосуз таланып тонолууда деген. Айтмамат Борборго келди деген. Конган тийиптин күнөөсү жок экени далилденди деген. Икрамды Ашаанын тегерегиндегилер жамандатып жатканы чынбы деген. Зайнидин Курмановдун айынан Түлөев бийликти басып ала албай калганы чынбы деген. Профессор Каныбек Осмоналиевдин илимдеги популизм, көз боемочулук деген макалалары. 2000ден ашуун оокаттыктардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу. Илимдин доктору профессор Ибрайым Абдувалиевдин кыргыз, киргиз, хакас, кыягас деген макаласы жана Сагынат Акматбекова менен Шербет Келдибекованын ырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен Александра Василькованын «Парламент каникулда, чиновниктер мафиялык акчанын изинде» деген макаласын, Эзеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун маегин, профессор Жумагулсу Адамбековдун, Чүйдүн губернатору Туйгуналы Абдраимов тууралуу макаласын жана башка материалдарды окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев серип салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үнү режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду улантабыз. Анда биз арай көздөй талкууга кезек беребиз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн медициналык билим берүүнү 8 жылдан 11 жылга узартуу тууралуу токтому бул тармакта талаш тартыш пайда кылды. Өкмөт өкүлдөрү аймактарда үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздиги ушул жол аркылуу жоюлат деп ишендирүүдө. Бирок тийиштүү шарт түзбөй, айлыкты көтөрбөй туруп мындай чечим чыгарууну чекилик деп эсептегендер да бар. Алдыда арай көзчөй талкууда ушул боюнча талкууну угаласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Кыргызстандагы бир дүйнө укук коргоо уюмун экстремисттик уюмдардын катарына киргизди. Тиешелүү чечимди Октябрь райондук соту былтыр чыгарганы белгилүү болду. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова муну мыйзам бузуу катары сыпаттап жатат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Октябрь райондук сотунун чечиминин үстүнөн шаардык сотко даттанган. Айкөл Алата коомдук биригмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Бул тууралуу аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевтин ишинин жабылышын Бакиевтерди актоого алып барат деп түшүнүүдө. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иши УКМК тарабынан жабылганын Азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Атайын кызмат Конгантиевке карата коюлган айып негизсиз, кылмыштын курамы жок деген адвокаттын өтүнүчүн 18-июнда канааттандырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010-жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөз менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонууга себепчи болгон деген айып таккан. Бирок ал ошол күнү өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна залака тийгендиктен тергөө убактылуу токтотулган. Түркияда 9-июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер-министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5-июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги жарыялады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий киришип ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркия конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүлөр ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып, сындап келе атышат. Эрдоган болсо жаңы система өлкөнү өнүктүрөт деп эсептейт. Түркия Жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда жарыялагандай, ал 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо 52.59% добуш менен жеңишке жетишти. Атамекен партиясынын камактагы төрагасы Өмүрбек Текебаевтин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абагына которулуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Жазат Коруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык аны кайра кароону өтүнүп саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Бирок башкы көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө буга чейин каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып быйылтыр февраль айында камалган, аны менен кошо кармалган мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов экөөнө орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эймсбери шаарчасында эс үчүн жоготкон 2 киши, жаш курагы 40-тардагы аял жана эркек 30-июнда табылганын 4-июлда жарыялаган. Бирок британ тарап бул жолу 2 адамдын уланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Казакстанда бүгүн Астананын 20 жылдыгы белгиленет. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Жээнбеков Астанага бүгүн жөнөп кетти. Сапар маалында ал Астана эл аралык каржылык борборуна дагы бармакчы. Борбордун ачылышы 5-июлда болгон.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми кезекти арай көз чырай талкуусуна берейин. Талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда медициналык билим берүү 8 жылдан 11 жылга узартылды. Өкмөт аймактарда үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздиги ушул жол аркылуу жоюлат деп ишендирип жатат. Бирок тийиштүү шарт түзбөй, айлыкты көтөрбөй туруп мындай чечим чыгаруу туура эмес дегендер да арбын. Талкуубуз ушул темага арналат. Студиянын коноктору Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык билим берүү жана илим бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова, Бишкектеги медициналык академиясынын дипломдон кийинки факультетинин деканы Өскөн Салибаев жана бизге азыр бир канча секундтан кийин жаш дарыгерлер уюшмасынын жетекчиси Элизар Токтоназаров да кошулат. Эсенсиздерби? Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ушул урматтуу угарман, сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. WhatsApp номерибиз да бар. 0550-98-87-55. Ушул кыргыз өкмөтү медициналык жогорку окуу жайларындагы жана медициналык факультеттердеги окуу мөөнөтүн ушул 11 жылга узартуу эң максимум бул. 11 жылга узартуу тууралуу токтому 2017 жылдын декабрында чыгарылган. Агалайык, студенттер тандаган адистигине жараша 6-7 жыл билим алгандан кийин ординатурада дарыгерликтин жалпы практикасына дагы 1 жыл окууга милдеттендирилет. Нурида, мен туура эле түшүндүм э? Ушул зарылчылык тууралуу дагы бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эми бул көп эле жолу кайталанды. Жана эфирге чейин деле сүйлөп атпайбызбы? Биз дайыма эле чыгып маалымат берип атабыз деп атасыздар. Ошондой болсо дагы мага азыр мындай, мага эле эмес, коомчулукка мындай маалымат керек болот да. Бул азыр кайсыл курстарга тиешелүү же болбосо жалпы эле медицина билимин алып аткандарга тиешелүүбү? Кандай этаптарда жүрүп, кайсыл этабы жүрүп атат?
Эми биздин токтом мынакей 2017 жылдын декабрь айында кабыл алынды, 798 токтом. Андан бери эле биз көп түшүндү, ага чейин деле 2 жыл баягы биз талкуулап, баардык сайттарга илип, баардык ошол тармактар менен талкуулап атып кабыл алынган токтом бул. Көп жолу түшүндүрмө берип эле азыркы күндө баардык эле түшүнүп калган кез, бирок дагы айрым ушундай маселелер болсо түшүндүрмө берип кетели. Негизинен токтом декабрда кабыл алынгандыктан бул деген мурунку окуп жүргөн ординаторлорго бул токтомдун тиешеси жок. Мисалы үчүн былтыркы 2 жылдык ординатурага өткөн ординаторлор, алар 2 жылдын ичинде эле бүтүп кетишет. Баягы орусча айткандай, закон обратной силы не имеет дегендей, алар 2 жылдын ичинде бүтүп кетишет. Бул токтомго биз биринчи жолу биринчи окуу жылына гана кабыл алабыз. Быйыл 1-сентябрь 2018 жылдан баштап гана башталат. Бул демек, бул эмне дегендик, бул быйылкы окуу жылын бүтүрүп жаткандарга тиешеси бар. Алар ошол ординатурага өткөндө, анан биз баягы токтом кабыл алгандан кийин чоң жумуш жутуп иштеп, ар бир ошол токтомдун ишке ашыруу боюнча көп иштер алып барынды. Анан кийин сиз азыр 11 жыл деп айтып аткандай, адистиктердин кайсыл адистик канча жылда даярдаш керек деп ар бир адистер өздөрү талкуулаган мезгилде 11 жылга бир дагы адистик чыккан жок. Эң эле көбү 10 жыл да. Эми баягы 10 жыл деп айтып атабыз, себеби баягы мурунку 6 жылды да кошуп сиздерге айткан аябай жагат окшойт. Ошон үчүн биз деле ошентип айталы, себеби биз аны кошуп
жок. Жок, аны кошпосок 2 жыл болот э? Максимум 3
жыл деген бөлөк. Анын өзүнүн дипломду алышат. Дипломду алгандан кийин ординатураны биз өзүнчө айтабыз. Негизи биздин системада ошондой да. Ординатура баягы мурунку жылдары 2 жылдык болсо, азыр көбүнчө 3 жылдык болуп калды. Ал эми бир 5-6 адистик боюнча 4 жылдык болуп калды. Ал 4 жылдык адистикти айта кетсем, баягы сиздерге маалымат катары бул кардиохирург. Кардиохирург дегенди урматтуу угармандар билесиздер, бул жүрөккө операция жасаган дарыгерибиз. Жүрөк деген абдан опурталдуу өтө нерсе экенин да жакшы билесиздер. Андан тышкары нейрохирург. Нейрохирург дегенибиз бул жанагы баш мээсине операция кылган, жанагы жүлүнгө операция кылгандар, ошолор. Алар айтат 4 жыл даярдайбыз деп. Андан тышкары ангиохирург 4 жыл болду. Ангиохирург деген дагы жана биздин кан тамырлар менен иштеген, кан тамырларды операция кылган дарыгерлер 4 жыл деп. Башаягы
канча адистик ушул?
5-6 эле адистик. Акушер гинекологтор айтат 4 жыл даярдашыбыз керек деп. Остеопатия деген адистигибиз бар, ошол остеопаттар анан психотерапия деген адистик бар, вот ошолор гана 4 жылдык болду. Калган адистиктин баардыгы биз 3 жылдын ичинде толук кандуу даярдап адистер чыгара алабыз деп чечишти. Ал эми 5 жылга чейин дагы болсо болот деп биздин токтомо жазылып турат, бирок 5 жылды эч кандай адистик тандап алган жок.
Азыр ошондо демек бул процесс жүрүп атат.
Анан
биздин студиябызга азыр жаш дарыгерлер уюшмасынын жетекчиси Элизара Токтоназарова да келип кошулду. Элизара, айтсаңыз, ушул жаш дарыгерлер менен жолугушууларды өткөрүп жүрөсүз, ошондой эле негизинен ушул аймактардагы дарыгерлерди билгибиз келет да, себеби бул эменин чыгышы дагы, бул токтомдун чыгышы дагы ошого байланышкан э? Өкмөттө да айтып атпайбы депутаттар эмелер? Ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздигинен улам анан эч ким жанагы үй бүлөлүк дарыгерлерге баргысы келбейт, баардыгы эле Бишкекте иштеп ушундай хирург же болбосо дагы башка дарыгер болгусу келет деп. Өзү жаш дарыгерлер эмне деп атышат? Анан деги эле сизге кайрылган же сиз менен сүйлөшкөн ошол бүтүрүүчү дарыгерлер, азыр бизде келген пикирлерди окуп кетем, кандай пикирде экен.
Саламатсыздарбы? Чоң рахмат бүгүнкү ушул передачага чакырганыңа. Жаш дарыгерлердин негизги ушул ойлору болсо мындай бир аз бөлүнүп кеткен да. Биринчилери ушул контрактта окугандардын ою бир аз башкача, бюджетте окугандар башкача, анан ар кайсы жарандар бар да, жалаң эле ушул Кыргызстандын жарандары окубайт медициналык мекемелерде, ошол башка жарандар дагы бар. Анан негизгиси ушул патриоттук сезими бар дагы адамдар бар. Алардын негизги ушул айткан сөзү мындай да: биз даярбыз ушул Кыргызстанга, биздин өлкөбүзгө жардам көрсөтүп, ушул бизди мамлекет кайсыл жакка жөнөтсө, кандай немесе ошого биз макулбуз, бирок ошого керектүү ушул мындай условиялар түзүп берсе, ушул жөн эле токтом чыгарып, анан ошол токтомду мындай приказ катары эле исполнение катары алыскы бир ушул условиясы жок, же ал жакта керектүү ушул үйрөтө турган адам жок, ошондой жерге биз макул барууга макул эмеспиз. Биринчиден көрөбүз, эгерде ал тарапта мисалы болсо алыскы бир кыштакка бизди жөнөтүп атса, ал жакта жөнөкөй эле бир ГСВ же оборудованиясы жок, же ал жакта болсо жанагы мугалим үйрөтө турган өтө мындай билим деңгээли төмөн болсо, ал жака биз баруунун муктажын көрбөйбүз, жана мындай желаниябыз жок деп ошондой билдирип атат да. Анан экинчи суроо болсо, бул төлөм акысы, ушул эмгек акысы. Мындай неме деген ой бар да, жана контрактта окугандар деле бар, бюджетте окугандар деле бар. Сиз билесиз, ушул медакадемия жана КРСУ, бул болсо Кыргызстан боюнча эң ушул контракты кымбат болгон ушул мекемелерге кирет да вуздарга. Анан кийин ушул 6 жыл окуп, 6 жыл контракт төлөп, анан кийин анан ординатурага тапшырарга келгенде керектүү ушул специальностька өтүш үчүн биринчи врач общей практики дегенди өтүп, ага болсо убакыт кетет, убакыт кетет.
Ал канча убакыт эле? 2 жыл э? 1 жыл э?
1 жыл, ушул 1 жыл дагы кошулуп, анан ал деле контракт сыяктуу болуп калат атпайбы? Биринчиден болсо
жок, ал акысыз деген да өкмөт.
Ал акысыз
болгондо деле. Кошулсаңыз болот. Нури дайым.
Мен сизди ошо эртерээк эле токтосо экен деп ойлоп отурам. Себеби деген сиз элдерге туура эмес маалымат берип атасыз да. Ошо
мен аябай эмнеси туура эмес дегенде ошол жерин
дароо суранат элем. Ушу баардыгы туура маалымат алса, бул деген биз ошол жанагы биринчиден билимдин сапатын жогорулатуу максатында бул токтомго өзгөртүүлөрдү киргиздик. Экинчиден, жана сиздер айтып атасыздар, биздин алыскы аймактарда дарыгерлер жок болуп атат. Айрым жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда врачтар жок болуп атат, айрымында бирден гана жүрүп атат депчи. Анан эми өзүңүздөр деле түшүнсөңүздөр, биз кантип эле ошо отуруп алып эле ошо врач жок жерге сен барып ординатура өт дейбиз? Бул даже бул айта турган сөз эмес болуп атат да, мун даже бир ойго келбей турган нерселер айтылып атат да. Эгерде ошондой суроолор пайда болуп аткан болсо, анда биз жооп берип коелу. Биринчиден, сайт бар бизде Минздравтын, ошол саламаттык сактоо министрлигинин сайтына кирсеңиздер баардык буйруктар илинип турат. Бул токтом чыккандан бери биз аябай өтө көп жумуштарды кылып атабыз. Ошол биз жаштарыбызга шарт түзүп берели, алар барган жерде жашаган жери болсун, үйлөнө турган оборудование болсун, үйрөтө турган анын жетекчиси болсун деп баардыгын биз уже жасап койдук. Буйрукту карап окусаңыздар болот. Ал жерде врач жок жерге биз эч убакта жибербейбиз. Аны кантип үйрөнмөк эле, кимден үйрөнмөк эле ал жерге барыпчы? Биз деген сапатты анда кантип көтөрөбүз? Регионго жиберип эле койсок сапат көтөрүлбөйт.
Жок, өкмөттөн түшүндүрмөсүндө белгиленип жүрбөй. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздигинен.
Ооба.
Анан ушундай
болуп жатат. Үй бүлөлүк дарыгерлер дагы жетишпей жатат. Биз деген Саламат сактоо министрлиги баягы мамлекеттик заказды бере турган орган биз болуп аткандан кийин биз анализ кылып көргөндө бүгүнкү күндө негизинен ошо жалпы дарыгерлик врачтар.
Нурдайым, рахмат. Азыр дагы кайрылабыз. Бул жерде биздин студиябызда Бишкектеги ушул медициналык мамлекеттик академиясынын дипломдон кийинки факультетинин деканы Өскөн мырза да отурат. Өскөн Салибаев. Өскөн мырза, айтсаңыз, ушул факультетте, медициналык окуу жайда окуп аткандардын, мисалы, ушул өткөндө дагы өкмөттүн өкүлдөрү менен биргеликте бир канча жаш дарыгерлер ошол ординатуранын неле жана жалпы
дарыгерлик
тобу жөнөтүлдү региондорго, мисалы 46 Ошко, Дагам, Баткенге 24 деп. Анан ошол булар өз ыктыяр менен кетти ошондо.
Рахмат сурооңузга. Бул мага чейин айткан коллегаларым туура айтып кетти. Чындап эле көп ай жерлерде проблема бар. Маселечи. Биринчиден мырза Эркинбек айтмакчы, жашоо айлык мөөнөттөр, бирок андай дегениси менен көп жерге, айрыкча нарынга балдар өзүнүн ыктыяры менен барып атат да. Себеби биринчиден практика. Көп нерсени көрүп ачат. Мына жалган айтпайбы, кышында мен бүт региондорду кыдырып чыктым. Биздин ординаторлор бар жерде эле. Айрыкча ошо нарында жакшы неме условия түзүп беришиптир. Жашоосу, айлыгы. Ошондуктан мен айтат элем, биз мына Нурдан Эркинбек менен деле көп кыдырганбыз Кыргызстан боюнча. Ошондо көп жерде айыл өкмөттөр жана местный самоуправление деп коет. Ошолор деле көп жардам берет деген муктаж бар да алардачы.
Анан дагы Өскөн мырза, ушул студенттердин арасында, мисалы жаңы тапшыра турган студенттердин арасынан дагы бул токтомдон кийин ушул ойлонуп калганы, бир эки пландары бузулгандар да бар экен да. Мисалы эле ушул Азаттыкка Али Мурат деген баткендик бүтүрүүчү ушул Бишкектеги медициналык академияга кирип окууну ниет кылган, бирок ушул өкмөттүн токтомуну жакында эле угуп баш тартууга аргасыз болуптур да. Азыр башка окуу жайды, башка адистикти тандап атыптыр. Деги эле ушул же бул кайра эң мыкты студент адистерди тандоого көмөк берет деген пикирдесизби?
Мен сөзүңүзгө кошулам. Бул мыкты, мен врач болом деген студенттер, жаштар келгенге условия түзүлөт да.
Бүгүн канча процентте контракттык жана канча процентте бюджеттик окуйт? Бир эле университетти алсак, ошол академияны алсак.
Сиз до диплом айтып атасызбы же?
Жок, деги эле студенттер. Сизде ушундай маалымат барбы?
Мисалы 1200 болсо керек бизде студентчи. Жалпы бир курста окугандар 1200. Ошонун бир 40% бюджет болсо, калгандар контракт.
А канча турат бүгүнкү күндө, мисалы могул 1-2 курстун контракттары, бүтүрүүчү күн эмес, азыркы жаңы?
Ал факультеттен зависет. Стоматология факультети 60 000. Педиатрия факультеттери 40 000-30 000 ушундай.
Нурдайым,
сөз. Мен бир жагы ушул жаңы токтомдун жакшы жактарын да ушулдерге жеткирип айта кетсем деген ниетим болуп атат. Мисалы үчүн мурда ординатураны өтүп атканда бюджеттик негиздегилер стипендия алышчу. Булар окуп жатат деген түшүнүк болчу да биздечи. Анан стипендиянын көлөмү 1000 сомдон болчу да, мисалы үчүн 2 жылдын ичинде. Ал эми азыркы убакта болсо бул ординаторлор айлык алып иштемей болуп атышат. Айлыгы болсо жанагы биздин иштеп жаткан врачтардын айлыгынан 10% төмөн болот. Ал биздин токтомдун финансовый документте деле жазылып турат, врач ординатор ошондой алат деп. Биринчиден, а экинчиден биз мына региондорго жиберип атпайбызбы? Децентрализация деген стратегиябыз да бар министрликте. Буга чейин эле чыгып биз аны менен иштеп атабыз. Анан ошондо барганда ал жакта ваканттык орундар көп да. Ошол ваканттык орундарды дагы бар болгон жерге барса ординатор, ошондон алып иштеп жанагы өзүнүн клиникалык наставниги болот, клинический наставниги болот, ошол жетекчисинин көзөмөлүндө ооруларды дарылап, ошол ага дагы айлык майнасын алса болот да. Бул өтө жакшы жөрөлгө. Анан азыр эле биздин деканыбыз айтып кетпеди, биз деген ошо жергиликтүү бийликтерге барып, биз деген бул балдар үчүн кам көрүп атабыз, барып туруп алар келгенде алардын жашоо шартына түзүп бергиле, алар силерген элиңерге жардам көргүзгөнү келет. Ошол маалда жашай турган жери болсун, жакшы шарттар түзгүлө, жакшы мамиле кылгыла дегенге чейин айтып атабыз бизчи. Бул дагы биздин адистер, булар деген биздин практикалык салмак сактоого келип кошулуп аткан адистерге деген биз кам көрүп атабыз, чынын айтсамчы. Анан кийин алар деген ошо арына турган ошо региондордо өтүп жаткан мезгилде биздин региондогу адамдарга деген жардам көрсөтүлбөй, алар кыйналып көбүн эсе баягы оорулар катуулашып кеткенде араңдан чоң шаарларга келип көрүнүп атышпайбы, ошондой болбосун деп атабыз. Анан баягы Советтер Союзунун учурунда биз деген жаткан эле оорууну дарылачубуз да, биз ошол система менен көнүп калган кишилер да көбүнчөчү, бизчи, биз деле ошол поколениябыз. Бирок деген биз ошол адам оорубас үчүн алдын ала профилактика кылып оорубасын ошону билсин биздин дарыгерлер деп атабыз да. Ошол жанагы жалпы дарыгерлик врачтын бир жылдык окуган мөөнөтүн биз ошол убакта ошол кандай бир кандайдыр бир кокустук менен шашылыш тез жардам көргөзгөн маалдарда ар бир адис, ар бир ушу уролог болобу, акшер гинеколог болобу, хирург болобу, баардыгы ошону көргөзгөнгө көргөзгөндү билиш керек деп атабыз.
Нурдайым, бизге азыр ушул жерде билдирүү келип түштү, пикир Нурбек дегенден. Кыргызстанда 8 жыл иштеп, айылда бир тамса алып бүтө албай койдум, акыры Орусияга кеттим. Дарыгерлер үчүн эч бир социалдык жардам жок. Россияда болсо бардык соцпакет бар, үй жай, балдарынын балдар бакчасына, мектепке вне очереди, субсидия по комуслуги и пенсия по выслуге жана башкалар жазыптыр. А бизде эч нерсе, атайылап зордоп ушул шарт түзүү менен дарыгерлерди кызыктыруу, зордоп эмес, шарт түзүү менен дарыгерлерди кызыктыруу керек. Мойнун байлаган иттей болуп эле жүрүү болуп жатабыз. Бюджеттик жөрөдө иштеген кызматкерлердин соц пакеттери каралган эмес дейт. Мисалы ушул эгер ушул дарыгер, жаш дарыгер, жаштайбыз биз деги эле дарыгер, ишин баштаган дарыгер өзүнө үй кура албаса, ата энесине тамак аш эмес, өзүнүн бир баласын да бага албаса, кандай ушул маселе кандай болуп атат? Бул өткөндө Элизар мырзалар ошондой эле жаш дарыгерлердин ушундай тобу дагы көтөрүп чыккан да бул маселеничи. Качан айлыкты көтөрмөйүнчө бүт маселе ушундай бол, бар эле айлык атак. Бул азыр бул деле ошондой болуп атат да. Эмне үчүн Баткенге барбайт, эмне үчүн Сүлүктүгө барбайт дегендейчи.
Туура айтат ошо.
Кандай болуп атат процесс?
Биздин коллегабыз ошол айткан нерселер бизде деле болсо деп биз ошого умтулуп атабыз, аябайчы. Ошонун негизинде чоң жумуштарды алып барып атабыз. Мисалы үчүн айлыгын көбөйтүш керек ушул деп мурунку президентибиз кезинде да жазганбыз, саламат сактоо министрлиги тарабынан азыркы президентибизге да жазып, азыркы убакта деген ошол саналып атат да, уже бизге акча бөлүнүп атат. Мен эми азыр эрте айтып коембу деп коркуп атам, бирок эрте деле сурап атасыз.
Бир процесстерди
мындай болжолдуу түрдө айтып койсом болот. Мен да кызыгып улама, эртерээк айтсаңар болот эле, айлык маянасы ошол регионго барып иштесе канча көтөрүлөт экен, ошол жалпы
бардык адам кызыктар, ооба
десем, ошол эми 20 000 таяп барат экен да. Балким ашып кетеби деп дагы сүйүнүп турабыз, бирок эрте айтпайлык. Азыркы баягы эсеп боюнча, биздин финансылар эсептеген боюнча айлык маянасын көтөрүлгөнү жатат. Бул дагы абдан жакшы бизге.
Элизарга суроо берип кете. Элизар, бул жерде көбүнчө ушул шаарларга качат да, Ош, чоң шаарларга. Эми албетте бул жерде шарт бар, анан дагы башка мүмкүнчүлүктөр бар. Аймакка баргандардын саны көбөйдүбү, азайдыбы? Кандай пикирдесиз ушу?
Кыргызстан боюнча мындай,
сиз өзүңүз да шаарда иштейсиз.
Ооба. Ушул картина ар кандай. Мисалы болсо, мына биздин декан мактап кетти, Нарын облусунда, Нарын шаарын мактап кетти, ушул местный самоуправление жакшы жардам берет деп. Ооба, ошондой. Бирок мындай эле картина ушул Баткенде жок. Мисалы Токтогул районунда
буга эмне
Ошто бар. Ушул көл
жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүгө түшүндүрүү жүргүзүш керек да.
Жок, андан башка бул Нарында мисалы эң аябай жардам берүүчү башка организациялар бар, жана неправительственный организация деп коет. Бул жана швейцариялык неме бар, организация бар,
бейөкмөт уюмдар.
Ошолор жардам бергенден алар постоянно уже канча жылдан бери отурат, мындай условияларды түзүп келе жатат. Анан ошолордун эле мындай результаттарын мактап эле анан кийин муну биз чогуу кылып атабыз неме деген. Ооба, чогуу кылынып атат, бирок жалаң эле ошого мынтип үмүттүү неметерген.
Анан элизар, кыскача айтып кетсеңиз, эми жанагы өткөндөгү силердин атайын уюм түзүп анан өкмөткө кандайдыр бир жоболорду ошол азыр кандай болуп атат, эске алып атабы өкмөт ушул айлыктарды көтөрүү боюнча силердин сунушуңардын?
Балким биз туура эмес мындай информацияны берип атабыз, может быть биз жазган жанагы аттарыбыз туура эмес кабыл алынып жатат ал жакта. Ага дагы ресурстары керек да, ресурстары каралыш керек, экономисттер карабай эле мындай политикалык түрдө эле ошол кайра эле жооп берилип атат, же бир ошол жөнүндө ошол маселени көтөрүп чыккан адамдарга мындай кысым көрсөтүлүп жатканы, ошол тарабынан ошонун баардыгын чогулуп келип анан аягында ушул негизги результаты бул иш жыл элек.
Ушул создуктуруп атат.
Мен бир ушу Элизар билбеген суроону Элизарга берип атасыз да, мен ошон үчүн кишине кыйпычыктап атам, себеби бул Элизар айтып аткан жумушту биз кылып аткан жумуш. Нарын эле шарт түзүп калгандар түзгөн жок десек, азыр көп акимдер, губернаторлор да угуп атат да могу радионучу. Алар азыр таарынып калышы мүмкүн бизге, себеби алар биз менен иштеп атат. Мынакей өткөндө эле ярмарка вакансия кылганда сиз мисал кылып кеткен Баткендин губернаторунун орун басары Осмонова Чынара Сатаровна өзү келди. Чынара Сатаровна деген ошол трибунага чыгып жаштардын баардыгын келгиле бизге Баткенге шартыңар түзүп беребиз, квартира алсаңар төлөп беребиз, үйүңөрдү неметебиз. Азыр болсо бизге айтып атат, биз бир общежитие курабыз, Баткенди унутпагыла, жөнөткүлө, биз баардык шарттарын түзүп беребиз деп. Мисалы үчүн Сүлүктүнүн мэри деген ар бир барган дарыгерге айлык майнасынын үстүнө 5000 сомдон кошуп берип атат. Силер антип мындай туура эмес маалыматтарды элдерге бербесеңер деп мен аябай суранып кетет элем. Муну менен иштеген адамдардан сураш керек. Биз деген ошол жергиликтүү бийликтерге мынакей Өскөн Абдыкапарович айтып кетти, биз өзүбүз да бардык. Мен өзүм мынакей министрликтин өкүлү катары Нарынга барып, ар бир айылдын акимдери менен жолуктук, губернатордун орун басары менен жолуктук. Мен өзүм Баткенге барып иштеп атам, Таласка мынакей барып келишти, Жалабатка барып атабыз. Баардык аймактарга барып биз ошол жаштарыбызга деген шарт.
Эми албетте, албетте, бул сиздердин жумушуңуздар. Эми ушул дарыгерлер мисалы 6 жылдык окуусунан кийин мисалы айрыкча ошол хирург, же болсо дагы сиз деле хирургсуз, кардиолог өзүнүн ишин алып кеткенге билим жетиштүүбү, же сөз ушул ординатура талап кылына? Өскөн мырза же Элиза, баардыгыңыздарга эле суроо.
Албетте, дипломдон кийин 3 жыл окуш керек деп ойлойбуз, себеби бул азыркы күндүн талабы, бул современностьтун талабы болуп атат. Анын үстүнө биз жана региондорго жөнөтүп атабыз. Мурда Эркинбек айтмакчы, биз ар бир больницада клинический наставник деп коебуз. Ошондой кишилер ал уже жок дегенде заведующий отделение болуш керек. Устат. Заведующий отделение болот. Же жок дегенде кандидат наук званиеси болуш керек. Ошо кишилердин астында балдар үйрөнүп, мындай өзүнүн профессиональный уровун көтөргөнгө көзүм жетип турат.
Жанагы ординатураны ушул жана жаңы токтомдун эмесинде окубай эле башка иште иштесе болобу? Мисалы ишин улап кетсе, анан кайра канча бир мезгилден кийин келип ушуну улантса?
Эми мисалы үчүн айтып атпайсызбы, 6 жылда деген биз теоретикалык гана курсту беребиз. Баардыгы эми баягы тырмакчанын ичинде айткандай коёндой окшош болушуп ушул теоретикалык гана базаны алышат. Анан ординатурада гана адистикти тандашат да, бирөөсү акушер гинеколог болом дейт, бирөө хирург. Анан ошол жерде практикалык баягы манипуляцияларды үйрөнүшөт. Ошон үчүн ординатурасыз эч ким иштеп кете албайт. Эми ар бир адам дипломду алгандан кийин өзү тандайт. Шыр окуп андан ары адис болуп иштеп кетем, өзүмдүн ошо сүйгөн кесибим менен иштеп кетем десе шыр окуса болот. Жок, мен 1-2 жыл бир иштерим бар эле, же болбосо бир даярданат элем десе, ал дагы өзүнүн иши. Анын диплому эч убакта алынбайт. Бирок биздин практик дарыгер болуш иштеш үчүн сөзсүз түрдө ординатураны өтүш керек.
Элизар, кыскача.
Кыскача. Мисалга айта кетсек, ушул 6 жыл окуп анан 3 жыл ординатура өткөндөн кийин 9 жыл болуп кетип атпайбы? Мисалы бул болсо өтө узкоспециализированный эме да дарыгер. Ошону мисалы парикмахер менен эле салыштырдык. Парикмахер 3 ай окуйт, специалист уже. Барып эле ушул дарыгерден дагы өтө жогору маянанан.
6 жылда толугу менен ушул кичине эме өзүн ушул адистикти алса болот деген пикирдесиз?
Ооба.
ушундай
алты жылдын ичинде ошол программаны кээ бир нерселерди пересмотреть этиш керек. Кээ бир кереги жок ошол предметтерди.
Бир дайым кечиресиз, убактыбыз бүтүп калды. Албетте дагы бул тема ачык бойдон калууда, дагы зарылчылык болсо сөзсүз талкуулайбыз. Урматтуу угарман, сиздер Азаттыктын таңкы эфиринде таңкы талкууну уктуңуздар. Бүгүн биздин студияга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык билим берүү жана илим бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова, Бишкектеги медициналык академиясынын дипломдон кийинки факультетинин декану Өскөн Салибаев жана жаш дарыгер Элизар Токтоназаров болду. Эсен туруңуздар.